Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Hazırda vətənə qaytarılmış 210-a yaxın əsrimiz var. 23 erməni həbsdədir, lakin 23 nəfərdən 5-i 2020-ci il müharibəsində əsir götürülmüşdür. Bunu Beynəlxalq və Müqayisəli Hüquq Mərkəzinin sədri Siranuş Sagyan, Digranaşin düşmənə təslim olmayacaq mövzusunda müzakirə zamanı qeyd etmişdir. Oktyabr ayında döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş iki hərbi əsrimiz var. Əsir, mülki vətəndaşlarımız var ki, onlar noyabrın 9-undan bir neçə gün sonra dəqiq məlumatı olmadıqları üçün bir ərazidən keçərkən əsir götürülüblər. Bundan sonra əlimizdə iki mülki vətəndaşın oğurlanması, həbsi var ki, bu da qəsəbədə azmaq və bir işin qırmızı xaç təşkilatının müşayiəti ilə Ermənistana aparılması ilə bağlı olmuşdur. Bəli, məsələ Vagif Xaçatryanın məlum hadisəsinə aiddir. Digər 16 iş isə 23-cü ilin sentyabr hücumu ilə bağlıdır. 8-i hərbi əməliyyatların aparıldığı yaşayış məntəqələrində yerləşən, yəni 7-si könüllü əsaslı hərbi əməliyyatların iştirakçısı, biri ağıl mülki şəxs olmuşdur. Digər 8 nəfər isə Arsaxın hərbi siyasi rəhbərliyidir. Məncə onlar nə əsir, nə də hərbi əsirdir. Çünki onları azadlıqdan məhrum etməyin döyüş əməliyyatları və ya onların nəticələri ilə heç bir əlaqəsi olmamış yoxdur. Onlar siyasi sifariş əsasında həbs edilmiş, hal-hazırda qeyri-qanuni həbsdə saxlanılan, ifadə etdikləri fikirlərə, fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılan şəxslərdir və demək olar ki, onların qanunsuz həbsdə saxlanmasının da simvolik mənası var, deyərək o qeyd edib. Siranuş Sahikan bir daha deyib ki, əsirlərin problemi bununla məhdudlaşmır, çünki əsir düşənlər var, lakin Azərbaycan onların ələ keçirilməsi faktından imtina edir. Başnazir Nikol Paşinyan Tavuş bölgəsində səfəri çərçivəsində Voskeparda olmuş və yerli sakinlərlə Sərədyanı qəsəbələrdə mənzil tikintisinə dövlət dəstəyi proqramı haqqında danışmışdır. Aldığımız məlumata görə bu barədə Başnazir öz Facebook səhifəsində yazır. O qeyd edib ki, Voskeparlılar sərhəd yaşayış məntəqələrində mənzil təminatına dövlət dəstəyi üçün 16 milyonluq proqramın davam etdirilməsini gözləyir. Bir neçə ay ərzində proqramın problemlərini təhlil edəcəyik. Sadəcə olaraq nə baş verdiyini anlamaq, onu daha da məqsəd yönlü etmək üçün vaxtaşırı fasilə vermək olduqca vacibdir. Voskeparın inkişafı problemi sizin deyil, o bizimdir, deyə Başnazir Paşinyan sakinlərlə görüşündə bildirmişdir. İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Kats, Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilən Türkiyənin İsraildəki səfirinin müavininə iradını bildirmişdir. Bu, Türkiyənin Tel Əviv'dəki səfirliyini öldürülən Həmas lideri İsmail Haniyanənin xatirəsinə bayrağı indirilməsindən sonra baş vermişdir. İsmail Haniyə kimi qatilin yasını tutmağın hər hansısa ifadəni İsrail qəbul etməyəcək deyərək Katsin adından bəyanatda bildirilir. Səfirlik nümayəndələri yad saxlamaq istəyirsənsə, Türkiyəyə gedib Həmas terror təşkilatını dəstəkləyən və onun bütün hərəkətlərini bəyənən ağaları Erdoğanla birlikdə yas tutsunlar. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben Gvir, Today in İsrail portalının məlumatına görə, səfirlik əməkdaşlığının bayrağı tamamilə çıxarıb evə qayıda biləcəyini bəyan etmişdir. Türkiyənin Prezidenti Aparatının Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Fahrettin Altun sosial şəbəkələrdə İsrailin Xarici İşlər Nazirinə cavab verib. Bura bax, ey ağıldan kəm qatil, Nə qədər ki, siz günahsız insanların qanını uduran çirkli azınlıqla Rəcəb Tayyip Erdoğanın adını dilə gətirəcəksiniz, biz onu daha da dəstəkləyəcəyik, daha çox arxasında qalacağıq. Bizim prezidentimizin və bizim ölkəmizin sizin kimi qan içən soyqırım qatillərindən öyrənəcəyi heç nə yoxdur. Fələstinli bacı qardaşlarımızın qətlinə, törətdiyiniz rüsvayçı soyqırımına görə nə vaxtsa mütləq cavab verəcəksiniz, deyə Türkiyənin prezident aparatı nümayəndəsinin sözləri Türk mətbuat vasitələri sitat gətirmişdir. Yol Departamenti fondunun məlumatına görə Ermənistan Respublikasının ərazi idarə etmə və infrastruktur nazirinin müavini Kristina Galiçyan bugün Asiya İnkişaf Bankının direktorunun rəhbərlik etdiyi faktlaşdırıcı missiyanın üzvlərini qəbul etmişdir. Avrasiya İqtisadiyyat Bankının daimi missiyası Don Lambert Ermənistanda görüşdə yol idarəsi fondu nümayəndələri ilə iştirak etmişlər. Faktlaşdırıcı missiyanın məqsədi 27 kilometr uzunluğunda şimal-cənub Sisyan-Kacaran yolunun şimal hissəsinin tikintisi layihəsi ilə bağlı məsələnin təfərrüatlarını müzakirə etmək, kredit sazişinin mətnini hazırlamaqdır. Qeyd edək ki, hökumət birlikdə Sisyan-Kacaran yolunun şimalının yarım hissəsinin tikintisini maliyyələşdirəcək. Görüşdə faktlaşdırıcı missiyanın nəticələri ümumiləşdirilib, xüsusilə Şimal-Cənub layihəsinin mühüm infrastruktur layihəsi olduğu vurğulanır. Sözü gedən yol hissəsində tikiləcək körpü, tunellərin təhlükəsizlik sistemləri, onların standartları, xidmət xüsusiyyətlərinə xüsusi istinad edilmişdir və bu məsələlərə ən müasir üsulların daxil edilməsinin vacibliyi qeyd edilmişdir. Müzakirə iştirakçıları layihənin maliyyəsi satın alma prosesləri, ətraf mühitin mühafizəsi, sosial təsir məsələlərini qaldırmışlar. Məlum olduğu kimi, bugünlərdə Ankara Hava Limanında Rusiya ilə Qərb ölkələri arasında 26 məhbus dəyişdirilib. Rusiyaya qaydanların çoxu Qərb ölkələrində cəsusluq, qətl, dələduzluq, digər ittihamlarla mühakimə olunmuşlardır. Almanya, Polşa, Sloveniya, Norveç və Türkiyə bizim yanımızda dayanmışlar. Onlar cəsarətli qərarlar vermişlər. Öz ölkələrində haqlı olaraq saxlanılan məhbusları azad etdilər. Amerikalıları evlərinə qaytarmaq üçün maddi texniki dəstək göstərdilər, deyərək Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden bildirmişdir. Bu hadisənin fonunda növbəti brifinqdə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Vedant Rafelə Azərbaycanda həbsdə olan ermənilər, o cümlədən Dağlıq Qarabağdan olan siyasi xadimlər barədə sual verilib. Rachel qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda saxlanılan ermənilərlə bağlı məsələlərə dərindən cəlb olunmaqda davam edir. Rusiya ilə Qərb dövlətləri arasında əsir mübadiləsi fonunda Ermənistanda da Azərbaycandakı ermənilərin qaytarılması məsələsi aktivləşib. Politoloq Stepan Qrikoryan paralellərin aparıla biləcəyini qeyd etsə də birbaşa müqayisə aparmağı məqsəd yönlü hesab etmir. Onun sözlərinə görə göz qabağındadır ki, ABŞ-ın Rusiya üzərində təsir rıçaqları varsa, o Azərbaycana da təsir edə bilər. Qriqoryanın sözlərinə görə ABŞ erməni əsirləri problemi ilə məşğul olmaqda davam edir. O, ötən ilin sonunda erməni məhbusların geri qaytarılmasını xatırladır. Bu, politoloqun fikrincə ABŞ-ın səyləri nəticəsində baş vermişdir. ABŞ bu istiqamətdə işləyir. İnandırır, təzik göstərir. Lakin onlar Azərbaycanın Rusiyaya doğru getməsi üçün bu qədər də təzik istəmirlər. Aydındır ki, ABŞ Azərbaycanın Rusiyaya doğru getməsini tamamilə istəmir, deyə politoloq öz fikrini bildirmişdir. Demək lazımdır ki, Qarabağ məmurlarını nəzərə almaqla Azərbaycanda niyə insanlar öz baxışlarına görə həbsə düşürbilər? Onların mübarizəsi nə olmuşdur? Bu, öz müqəddaratını təyin etmək uğrunda mübarizə olub. Onlar cinayətkar deyirlər. Hakimiyyət əsirlərin qaytarılması üçün çalışır. Lakin bu, kifayət deyil. Hökumətimiz də sülh sazişi kontekstində əsirlər məsələsini qaldırmalıdır. Onlar təşəbbüs göstərməlidirlər. Getməlisən, yox qardaş. Əsirlər azad olunana qədər mən COP29-a getməyəcəyim. Müttəfiqlərimizə üz tutmalı. Deməlisiniz ki, bizim kimi siz də həmin konfransa necə gedə bilərsiniz ki, orada əsirlər var, deyə həmsöhbətimiz qeyd edir. Yeri gəlmişkən bu günlərdə insan haqları müdafiəçisi Siranuş Sahikyan Digranışın düşmənə təslim olmayacaq sərləvəli müzakirəsində Azərbaycanda saxlanılan şəxslərə bağlı məsələlər danışıb və məlumatları açıqlamışdır. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycandan qayıtmış 210 nəfərimiz var. 23 erməni orada daimi saxlanılır. Lakin 23 nəfərdən 5-i 2020-ci ilin müharibəsində əsir götürülənlərdir. Bununla belə, hüquq müdafiəsinin sözlərinə görə qalan 16 iş 23-cü ilin sentyabr hücumu ilə bağlıdır. Siranuş Sahikyanın sözlərinə görə hərbi əməliyyatların getdiyi yaşayış məntəqələrində 8 nəfər olub, yəni 7 nəfər hərbi əməliyyatlarda könüllü iştirak edib. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında 2020-2023-cü illərdə Azərbaycan əsir götürülmüş 31, Ermənistan Respublikası və sentyabr ayında Arsaqda əsir götürülmüş 1 nəfəri qaytarmışdır. Ermənistan isə öz növbəsində 2 azərbaycanlı əskəri geri qaytarıb. Xoş məramlı jest olaraq, Ermənistan da Azərbaycanın BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sesiyasında ev sahibliyi etmək təklifini dəstəklədiyini bildirmiş və öz namizədliyini geri götürmüşdür, deyərək Ermənistan tərəfinin yaydığı bəyanatdan bildirilir. Bundan əvvəl əsirlər 2020-ci il oktyabrın 4-də azad edilmişlər, Azərbaycan-ABŞ vasitəçiliyə 17 nəfəri Ermənistan tərəfinə qaytarmışdır. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Şurası İsraillərə orta və ya yüksək riskli ölkə olaraq qiymətləndirilən 40-a yaxın ölkəyə səyahət etməmələri barədə xəbərdarlıq etmişdir. Onları başqa yerlərdə əlavə ehtiyat tədbirləri görməyə, o cümlədən yahudi şəxsiyyətlə göstərməkdən çəkinməyə çağırıbdır. Bu haqda Times yazır. Son hadisələrdən sonra İran Hizbullah və Həmas siyasi lideri İsmail Haniyə, Hizbullahın strateji bölməsinin komandiri Fuad Şükrünün ölümünə görə qisas alacağını elan etmişdir deyə Şura 3 və ya 4-cü təhlükə səviyyəsi olan ölkələrə səfər etməyi planlaşdıran İsraillərə tövsiyə etmişdir. Öz planlarını ciddi şəkildə yenidən nəzərdən keçirməli və bütün digər istiqamətlər daha ehtiyatlı olmalıdır. Ermənistan 1-ci səviyyəli ölkələr sırasına daxil edilib. Bu da təhlükəni təşkil etmir. Burada isə Azərbaycan ikinci səviyyədə potensial təhlükədir. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.